Pagājušā reizē mēs runājam par ēlu kupuriem. 8. nodaļa tam bija veltīta. Un runājām par to, ka kristietis pats no sevis būtu pilnīgi brīvs no dažādiem ierobežojumiem, kas ir saistīti ar varbūt to pagānisko kalpošanu, kur viss, teiksim, gaļi, kas tirgos un skārņos tiek tirgot, ir tā kā elkupurim veltīt. Kristietim nebūtu par to īpaši jāsatraucas, jo viņiem ir atziņa un zināšana un saprašana par to, ka šie elki nav nekas, un ka būtībā viss šīs lietas, ko arī pagāni upurē, tomēr ir šķīsts un tīrs Dieva dāvans, ko ar pateicību viņi var baudīt. Un tas ir kaut kas pilnīgi pretējs, nekā tas bija jūdu vidū. Ziet, te mēs redzam vienu tādu ļoti būtisku atšķirību, kur talmudiskais jūdeisms ir jau arī tāds, kas nav talmudiskais, jo jūdeismā jau līdz šim laikam ļoti daudz visādi novirzieni ir. Bet tas talmudiskais jūdeisms ne tikai arī jūdeis, kas bija Jēzus laikā, ne tikai nepieļāva, ka jūds varētu ēst to ēdienu, ko pagāni ēd un vispār ēst ar viņu kopā, kas bija jūdam pilnīgi neiespējami. Bet arī pat ēdiens, kas citādi varbūt viņš būtu pat neitrāls, nekādā veidā nav saistīts ar pagāniem un ar viņu upuriem vai kā, arī tika ļoti strikti noteikts, lai nošķirtu šos jūdus no pagāniem. Piemēram, arī tie, kas šodien varbūt jūdeismā turas pie tādiem ļoti striktiem noteikumiem, tie virzieni jūdeismā, kas tādi ir, viņiem ir, piemēram, tāds, kas tiek uzskatīts par košeri, jeb tādu, ko var lietot, vīns. Tas nav kurš katrs vīns, ko tur kāds ir audzējis, ko ir veikalā nopirkt. Tas vīns ir tikai tad īsts jūdam piemērots, vienam ortodoksam šī virziena piekritējam, ja to ir pagatavojuši jūdi. Visas tās ar vīnkopību saistītās darbības, kas ir sākot ar zemes apstrādāšanu, ar iedēstīšanu, ar uzaudzēšanu, apgriešanu, augļu novākšanu, sulas izspiešanu, vīna raudzēšanu un tā tālāk un tā tālāk. Un ļoti daudz ir šo te tādu visu to darbu, ko viņi ir uzskaitījuši, to ir jābūt darījušam ticīgam jūdam. Citādi tas ir lejamais upurs elkiem. Tā vienkārši veikalā nopirkt šī virziena piekritēji, tas viņam kaut kas neiedomājams. Ja. Protams, tas ir viens virziens, tas nav neatiecis uz visiem mūsdienu jūdiem, arī ticīgajiem, protams, nē. Bet es tikai gribēju parādīt to tendenci. Ja jūdeismā, lai norobežotos no šiem pagāniem, un no viņa kultūras, no viņa dzīves veida, lai saglabātu savu jūdaisko, tika celts kā žoks apkārt. Piemēram, šis pats ierobežojums ar vīnu, viņš izcēlās diezgan agrīni, kad kristīgā baznīca jau bija izveidojusies, tas varētu būt talmudiskais, pēc talmudiskais laiks, lai jūdu tauta nesajauktos ar citām tautām. Jo, principā, tāpat kā šodien, tāpat arī toreiz, jaunieši jau bija draudzīgi, viņi kopā tur varbūt skolās mācījās, kāds viņas bija, uz pagalmos draudzējās, kopā spēlēja kādas spēles, un tad viņi paaugās, tad bija kompānijas, puiši un meitenes, un tagad iet pie viena, iet pie otriem, un tā, un tad iedzer vīnu, un tad nu, palaižās bremzes vaļā, un tad iznāk jauktās laulības un tam līdzīgas lietas. Un, un tad šie rakstu mācītāji, kas bija viņi ievies tādu tīri, tādu mākslīgu norobežojumu, arī nu, tieši attiecībā uz vīnu, ne tikai uz to, arī uz daudz ko citu. Apostulis Pāvils būdams ļoti mācīts šajās visās tendencēs un visos šajos likumos, viņš saka, es visiem esmu bijis viss. Ar jūdiem es esmu kā jūds, pieņemdams šo te viņu dzīvesveidu. Ar pagāniem kā grieķiem kā grieķis, ar pagāniem kā pagāns. Jo viņš saka, es visiem esmu bijis viss, lai dažus kaut vai Kristu mantotu. Viņš, protams, saprot, ja cilvēks atnāk ar kaut kādu citu kultūru, citādu dzīvesveidu, un, nu, piemēram, nu, viņš to vai citu nēd, vai, nu, piemēram, nu, viņš nebūs ar mieru, ka, es nezinu, viņš sēdēs Vidusāzijā un ēdīs šādi tie ar pirkstiem plovu un bāzīs mutē, un, vai, piemēram, viņš nepacietīs, ka Etiopijā no tikko svaigi kauta vērša, namu saimnieks nogriezīs viņam jēlu gaļas gabalu un iebāzīs mutē, tā ir ārkārtīga labvēlības izrādīšana. Ar pipariem un sāli viņš viņu nēdīs, viņš teiks, nē. Nu, viņš būs tā kā tad atstūmis to laipnību, to pieklājību, to dzīvesveidu, nu, viņš būs distanci jau nolicis kaut kādu, ja? Un mēs redzam šīs divas dažādās tendences, kur kristietis ir brīvs. Kristietību neveido kaut kādas lietas, kas būtu jādara. Bet tikai ticība. Dieva vārds un ticība. Savukārt, no jūdaisms ir gājis pavisam citu ceļu, kur, kā viens mans paziņi pajautāja jūdaismā, nu, bet kāda ir jūsu ticība? Jūdaismas nav ticība, jūdaismas ir darīšana. Nu, protams, tas bija kaut kāds atkal viens atzarojums, cik tas ir izplatīts, vai kā to mēs tā, nu, es neņemos spriest, ja? Bet tā bija tā atbilde, ka visu to dažādo rituālu un, un izdarību kopumu un, un paradumu kopumu, nu, tas arī sastāda to, tā cilvēka tā kā dzīvi. Nu, astotā nodaļa mums rādīja šo kristīgā cilvēka brīvību, ka, principā, ja viņš nevienu neapgrēcina, viņš var droši nepievērst uzmanību, kur tā gaļa ir kauta, vai viņa ir bijusi upurēta elkiem, vai viņa nav bijusi, vai tur kāds ir, es nezinu, ir saistījis kaut kādu māņticību ar to ēdienu, vai nav saistījis, es nezinu, no kristietis varētu ēst pat pankūks, kas gan bija aizliegts Kijevas Krievzemē ar nāvsod briesmām, jo tā pankūka bija tāds pagāna, tā kā tāds ēdiens saules dievības, tā kā tad godināšana, ja, tas bija tāds, un tāpēc, ja kādu atrada, ka tas ēd pankūkas lielās, tad viņam tas, tas draudēja pilnīgi, nu, tā kā nāva to. Nu, kristietis nav piesaistīts pie šādām lietām, lai arī viņas ir mēģināts kaut kādā veidā ievilkt un iedabūt iekšā. Tai pašā laikā, būdams brīvs visās lietās, viņš tomēr ir izsaistīts. Un tas, kas viņu saista, ir viņa tuvākā vājums. Luters ļoti daudz par to runāja. Viņš runāja tādā savu laiku kontekstā, kas bija ļoti spilgts un, un, un mums ļoti pamācošs. Tikko vēl pirms dažiem gadiem bija pilnīgi visi cilvēki dzīvoja tādā unificētā rietuma baznīcas, Romas katoļu baznīcas tādā dzīves veidā ar visādiem no gavēņiem, ar visādiem rituāliem, ar dažādiem svētkiem un noteikumiem un, 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 un daudzām citām lietām. Un tagad, atspīdot evaņģēlīgu gaismai, pēkšņi tap skaidrs, ka tas neatiec vispār, viss šī joma neatiec uz dievkalpošanu. ka šie gavēņi nav obligāti, ka no šīs pielūkšanas veidi dažādie, viņi varbūt pat ir aplami, un ka tas veids, kā ļaudis iedomājas, ka viņi ar to ir Dievu godinājuši, ka tas vispār varbūt ir pat kaut kāda māņticība, kas varētu pat būt nelāga. Tad tomēr Luters teica tā, tev ir jācīnās ar visu noteiktību pret tiem, kas to pavēl. Bet tev ir jābūt ar lielu iecietību un pacietību un pat pieskaņoties tev vajag tiem, kas vienkārši ir vāji savā ticībā. Tu viņam nesaki uzreiz, nē, piekdienā mēs tagad ēdīsim gaļu, piemēram, ja? Piekdiena gavēņa diena katoļu baznīcā. Ja? Labi, nu, tu viņam sludini evaņģēliju un gavē ar viņu tai piekdienā. Protams, kā pāvestiem, bīskapiem, priesteriem, tu saki, ko tu domā par to. Bet tam vienkāršiem cilvēkam izrādi savu nu, tādu pieskaņošanos, laipnību, lai viņš neapgrēcinātos tavas brīvības dēļ, kur viņš vēl nespēja nest. Tava brīvība ir pareiza. Bet šis cilvēks vēl nespēja to satvērt. Viņš būs apmulsināts, viņš būs iebiedēts, un tev ar viņu nav jākaro. Protams, tam visam ir zināms laiks un zināms robežs un tā, bet tur ir tāda saprātīga sekošana apustuļu Pāvilu piemēram. Un no tā mūsu luteriskajā baznīcā it īpaši ir izveidojusies mācība par adiaforām. Nu, arī saistībā ar šo te pašu astoto nodaļu. Adiaforas ir lietas, kuras būtu darāms dažādos veidos, pilnīgi vienalga kādā veidā. Pie adiaforām attiecas dažādi pielūksmes veidi, dažādi liturģijas veidi, dažādi gavēņi, svētku svinamās dienas, mācītāji tērpi un vēl daudz, daudz kas cits, kas principā būtu tāds, ka mēs varam izvēlēties paši brīvi to vai cik lietu pieņemt vai to vai cik lietu nepieņemt. Tā pašā laikā, kad ir ticības apliecināšana, tad nekam vairs nav adiaforas tā kā status. Ja, piemēram, mācītāji tērpi paši par sevi ir adiafora lieta, tad var gadīties tādi gadījumi, ka mācītāji tērps paliek par principiālu un ticības apliecinājumu lietu. Ja? Kur, piemēram, mēģinot sapludināt kaut kādu vienam evaņģēlisko baznīcu ar Romas katoļu baznīcu pilnīgi unificē rituāls un apģērbus un visu, lai no ārpus izskatītos līdzīgi, tāpat izskatītos, lai cilvēks, kas ienāk baznīcā, neredzētu atšķirību nekādu. Protams, ka tā ir bīstama lieta. Tāpēc tādā gadījumā tie, kas apzinās šo te lietu, tērpi, dievkalpojumu kārtību un rituāli vairs nav adiafora. Tā vairs nav adiafora. Te iestājas tas princips, par kur Pāvils saka, tādēļ, ja barība ved grēkā manu brāli, tad es vairs neēdīšu gaļu. Tad šī te paša principa. Ja šis mans krāšņais tērps ved apgrēcībā manu brāli, kas domā, ka es uzreiz tāpēc esmu pieņēmis katoļu mācību, ja, piemēram, Romas mācību, tad es nevilku šādu tērpu. Tur jābūt ļoti piesardzīgiem. Protams, nu nevajadzētu arī uzreiz tur ieķerties stenderēs un uzreiz visu apsūdzēt, kas tā dara, bet par to ir vērts padomāt. Jo ticības apliecinājuma gadījumos, kādreiz baznīcā ir bijuši, nu, tomēr šie jautājumi no otršķirīgiem viņi var kļūt par principiāliem. Ticības apliecinājuma gadījumā. Nu jā, un šī astotā nodaļa par to runā. Tālāk turpinās šī kristīgās brīvības tēma. Ka kristietis ir brīvs kungs pār visām lietām un nav pakļauts cit nevienam. Tai pašā laikā kristietis ir visu kalps un pakļauts it visam. Ticībā viņš ir pacelts pāri līdz ar Kristu Dievā pār visām lietām, un mīlestībā līdz ar Kristu viņš ir pakļauts visām lietām un ir visu lietu kalps. Tā Luters to ir izteicis savā traktātā par kristīgu cilvēku brīvību. Devītā nodaļa iesāks. Vai tad es nebūtu brīvs, vai es neesmu apustulis, vai gan neesmu redzējis mūsu kungu Jēzu Kristu? Vai jūs neesat mans darbs, kungā? Ja citiem es neesmu apustulis, jums es tomēr esmu. Jūs esat manas apustuļu sūtības zīmoks, kungā. Man aizstāvība pret apvainotājiem ir šāda. Vai mums nav tiesība ēst un dzert? Vai mums nav tiesība ceļot ar sievu, kas ir ticības māsa, kā to darīšu pārī apustuļu un kunga brāļu un Kēfa? Vai mums ar Barnabu vienīgajiem jāstrādā, lai pelnītu iztiku? Kas dodas karā pats ar savu maizi? Kas stāda vīndārza nebauda augļus? Vai arī kas gana ganāpulku un nēr no ganāpulku piena? Vai gan to sacīdams es runāju tikai kā cilvēks? Nu, tālāk, drusku, atkal mēs esam tā tēma turpinās, mēs pie viņas pienāksim. Tad apustulis turpina savu brīvības tēmu. Viņš ir brīvs. Viņš var ēst pagānu upuru gaļu. Protams, ierobežojums ir tuvākā vājums, kur tuvākais varbūt apgrēcināts savas nestiprās ticības vai vājās pārliecības dēļ. Viņš šo te pašu tēmu apskata, protams, arī vēstulē romiešiem, 14. Nodaļā. Arī tāds šīs tēmas izklāsts, ja? Jo šī ēšana, neēšana bija ļoti aktuāla senbaznīcā. Tālāk, acīm redzot, šeit fonā ir bijis kaut kādas runas par to, kāpēc Pāvils dara to vai to. Kāpēc nu viņš neuzvedas tā, kā šiem ļaudīm likās, ka viņam būtu jāuzvedas? Kāpēc viņš neievēro kaut kādas priekšrakstus? Nu, es nezinu, nu, nenāk nekas labāks prātā. Es atceros 90. Gados sākumā. Tā bija tāda diezgan tāda mulsinoša un kutelīga lieta. Mācītājs džinsās, piemēram. Daudz bija jauni mācītāji, ne, tur, teiksim, Agris Sutra, vai tur, nu, es nezinu, Māris Lukaševics, vai tur, tarp citu, Māri aizvakar satiku. Viņš ir tagad Igates draudu baznīcā par mācītāju, tā ir tā jaunas celtā pie Igates pils. Viņš ir iecelts tur. Nu, lai Dievs svētī. Viņa ir ekumēniskā, tā ir, kā tie ekumēniskā laboratorija, nu, redzēsim, kā tur būs, jā. Nu jā, bet nu tā jauka parunājuma. Nu, tas priekšstats tāds, nu kā ir mācītājiem jāstaigā? Nu, mācītājiem ir jāstaigā, nu kā? Nu, tā kā jūs redzat mācītāju savā priekšā. Nu, vēsta varbūt var nebūt, bet nu, principā, visam pāriem ir jābūt. Melnas bikses, melna žaketi, nu labi, varbūt arī drusku cita krāsa, bet nu džinsās vai šortos mācītājs, piemēram. Nu, taču nē, tas galīgi neatbilst priekšstatam par mācītāju. Vai nu vēl kaut kādas tādas lietas. Atcīmzot, kaut kas līdzīgs. Mēs nezinām, kas. Mēs nezinām īsti, kas, jo apustulis nepasaka. Ja? Viņš dod kaut kādas mājienas, vai mums nav tiesība ēst un dzert. Varbūt kāds teica, viņi tomēr pārāk nu, maz pievērš askēzei, Pāvils. Viņam vajadzētu, ja viņš būtu tāds īsti svēts vīrs, viņam varbūt vajadzētu ēst tikai maizi un dzert tikai ūdeni. A viņš sēžās klāt pie Tītara, nu labi, Tītara toreiz nebija. Tītara toreiz bija Amerikā tikai, jaunajā pasaulē, vēl šurp nebija atbraukuši. Viņš sēžās klāt pie Zos Sepeša un dzer klāt vīnu, piemēram. Neklājas tā. varbūt arī citur kaut kur iebildumi, ka nu, taču svētāk būtu, ja visi tā kā Pāvils būtu bez sievām, bet nu, tur mēs lasām citur ar sievām. Nu, kādreiz jau ir tie anekdotiski apkopojumi, ko šodien draudzi gaida no mācītāja, kādam būtu jābūt tam mācītājam. Pat tāda karikatūra ir, kādreiz klejojos apkārt pa tādiem baznīcas izdevumiem, kur mācītājiem ir bikses, kur vien kā ir šortos, otra kā ir melna uzvalka biksē, jo vieniem vien uzskat, ka jābūt mācītājiem, jābūt sportiskam, kas var jauniešiem labu kontaktu atrast, un otra, ka tam jābūt zolīdam un ieturētam, ja? Nu un tā tam līdzīgi, ja? Tad viss šīs te prasības, viss šie te priekšstati, kādam ir jābūt mācītājam. Nu, atzīmēdzot, kaut kas tāds tur ir fonā bijis, jo Pāvils reiz saka, vai tad es nebūtu brīvs? Vēl vairāk, viņš saka, būtībā visi kristieši ir brīvi. Labi, kādi kristieši, nu, varbūt noskat, ka viņi ir, nu, nu tikko, kā saka, pie ticības nākuši, un varbūt ne visas lietas viņiem der, un viņš šaubās par kaut ko. Bet viņš saka, vai es neesmu apustulis. Pagā, viņš saka, jūs mani pārmetēji, vai jūs nepieļaujat, ka es būdams apustulis, tomēr šīs lietas saprot skaidrāk nekā jūs? Kāpēc jūs neusticaties? Kāpēc jūs nepieņemat to? Kāpēc jūs gribat šais lietās man apustulim, paši saprazam, ka es esmu apustulis, uzmesties par pamācītājiem? Viņš saka, vai es neesmu mūsu kungu Jēzu Kristu redzējis? Viņš saka, vēl vairāk, mani mācījis ir pats Jēzus Kristus. Es turos pie tā, ko viņš man ir mācījis. Bet jūs ceļaties par augstākiem padomdevējiem un mācītājiem nekā kungs, no kur es esmu šīs lietas mācījies. Arī par to, kā es dzīvoju, jo apustuļu dzīve bija kristīga, svēta un brīva. Tur nebija grēka, tur nebija ļaunuma. Tāpēc viņš teica, sekojiet manam dzīvesveidam. Citviet viņš to raksta. Skatieties, kā mēs dzīvojam, dzīvojiet arī tā. Būtībā viņš aicina arī šos pārējos kristiešus uz šo te svēto šķīsto brīvību, kas nav dažādas mājiņticības vai aizspriedumu, tiešām tādā vārda patiesajā nozīmē, tādu nepatiesu priekšstatu apēnota, bet brīva dzīve ticībā, šķīstībā un mīlestībā. Un tāpēc viņš jautā, vai es nebūtu brīvs, vai es neesmu apustulis, gal galā, vai es neesmu jūsu mācītājs. Viņš saka, ja citiem es neesmu mācītājs, tad tomēr jums es esmu mācītājs. Jūs es esmu vedis pie ticības. Bet no atsienzot šie aizrādījumi, liecināja par to, ka šie ļaudis gribēja Pāvilu pamācīt, kā viņam paties dzīvo. Kā viņam vajadzētu. Man aizstāja pret apvainotājiem. Nu, tā tad šie ir kādi, kas viņu ir apsūdzējuši. Ja? Nu, mēs īsti nesaprotam par ko, bet nu, no tās atbildes kaut ko mēs izspriežam. Vai mums nav tiesība ēst un dzert? Vai mums nav tiesību ceļot ar sievu, kas ir ticības māsa, kā to darīšu pāri apustuļu un kunga brāļu un Kēfa? Nu, viņš tālāk arī runā, atsiemdzot, nu, arī visas tās lietas, kas saistītas ar, nu, te nav runa, varbūt tādā veidā, ka es tā iepriekšēju cēšanu un dzeršanu, bet, atsiemredzot, tas jautājums, kas bija draudzei, vai kā, nu, Korintas kontekstā pilnīgi noteikti. Atcerieties, apustuls 18 mēnešu tur dienu nakti sludināņiem evaņģēlī pusotru gadu. Un viņam neviens neapjautājās, ko tu ēd, ko tu dzer, ko tu mugurā velc. Nevienam nebija ar to nekāda daļa. Filipieši, Lidija, purpuru tirgotāji, tā, nu, tās sievas, viņš kaut kā ļoti praktiski skatījās uz šo te lietu. Nu kā, nu, taču viņš arī tikai cilvēks, nu. Viņam ziemā ir augsti, viņam katru dienu gribas ēst, katru dienu gribas zert, un viņam vajag gultas vietu, kur atpūsties, nu. Nu, taču pilnīgi normāli. Protams, šie kādreiz cilvēki priekšstati ir vispār, nu, tādi neaprakstāmi, ka viņi redz kaut kur, ka mācītājs arī ir cilvēks, vai ka viņš, nu, es nezinu, viņš ēd un dzer un vispār, tad visu to pašu, ko vispār ir cilvēks. Tiešām, tāds sajūta, ka viņam, ka viņš ir, nezinu, kas, eņģelis no debesīm, kas pārtiek no mākoņu malas pagraušanas. Ne, šeit mums arī tiesības ēst un dzert. Jūs taču ēdat un dzerat, vai ne? Jūs taču kā? Nu, ja tu cilvēki esi izsalcis, tad ko tu dari? Tu sevi mīļo pabaro. Ja tu esi izslāpis, tad tu sevi mīļo padzirdi. Ja tu esi nosalis, tu sevi mīļo pasildi. Mēs nedrīkstam. Mēs apustuļi nedrīkstam. Nu, tāpat arī jautājums par laulības dzīvi. Droši vien daļa, kas bija tāda askētiski orientēta, nu, tie atsimzot domāja tā, nu, tā kā šodienas katoļu baznīca, vai ne šodienas, bet no katoļu baznīca kopš 12. Gadsimta, tā teiksim, jā. Tas jau nav tikai šodien radies, tas jau ir radies tomēr 11. vai 12. Gadsimtā. Un, ka, nu, nedrīkstētu precēties. Acīm redzot, šis spiediens vai šis priekšstats tāds bija, jo apostols Pauls saka, gars saka skaidri, vēlākos laikos celsies maldu gari, kas aizliegs doties laulībā liks atturēties no īpašiem ēdieniem, ja? Un tas ir tāda dēmonu gari, tie ir, ja? Tās ir dēmonu mācības, ko šie cilvēki sludina. Bet Gars saka, ka vēlākos laikos šādi savairosies. Nu, viņš jau redzēja, ka tas, atcerot, tas iedīglis, kas jau bija viņa laikā, ka viņš tomēr augs un plauks, jo cilvēkiem šis tāds iedomātais svētums, kas patiesībā nemaz nav svētums, bet bieži vien ir kaut kas pilnīgi pat pretējs, ja? Vēlnišķīgs nesvētums un nešķīstība, kas līdz tam nāk, bet cilvēki atzīstam ir kaut kāda tāda svētuma aura vai svētuma skats. Nu, šeit es domāju, ka šai vietā ir arī kaut kas no apustuļu dzīves, varētu teikt, smagumu un krustu. Es jau esmu to šādā teicis, bet es tikai tagad tā drusku to atgādināšu. Šie vārdi, vai mums nav tiesību ceļot ar sievu, kas ir ticības māsa, kā to darīšu pāri apustuļi un kunga brāļi un Kēfa. Nu, apustuls Pāvils iepriekš ir pateicis, ka viņš ir brīvs no šīs tieksmes, tas kungs viņa atbrīvojas, tā kā viņš nerunā šeit par sevi, bet viņš šai brīdī, viņš ieliek arī sevi iekšā, lai parādītu, ka viņš solidarizējas ar tiem apustuļiem, ar tiem evaņģēlijas sludinātājiem, kuriem ir sievas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tiesība ceļot ar sievu, kas ir ticības māsa, redziet, nu, šeit mums ir latviešu valodā tāda problēma, jo vārds sieva ir gan sieviete, gan sieva. Bet grieķu valodā tas viens un tas pats vārds. Protams, ka tai laikā varbūt, nu, tā, nu, tāda kaut kā tāda laulības dzīve bija drusku citādi izkārtot kā šodien. Protams, šeit ir doma par laulāto sievu, mēs esam izvēlējušies pilnīgi pareizi, nu tā mūsdienu valodā sakot laulāto sievu, ja? Mēs nezinām, kā toreiz tas bija šis likumīgā aprecēšanās. Mēs nezinām, kāda viņa bija tolaik. Mums ļoti maz ir saglabājies vēsturisku liecību par to. Ja? Tā ir sieva, kas ir likumīga, un nu, tai grieķu tekstā ir sacīts, vai mums nav tiesību ceļot ar sievu māsu. Nu tā. Nu, un, protams, mēs esam tulkojuši, kas ir ticības māsa. Ja? Šis vārds, man liekas, ka ticības nemaz varbūt arī tajā oriģinālā sākotnē nav, es tūlīt pārbaudīšu. Ja? Kaut kā atmiņā ir tas, ka jā, jā, Adelfēna Ginaike, vai varētu būt pat tā, māsu ņemt par sievu un ceļot ar viņu.
Tā ir vecajā.
Jā, nu redziet, tā kā, nu, tas būtu, dažādos veidos varētu būt tas tulkots, jā. Arī tāds variants pastāv. Ticības māsu ņemt par sievu. Nu, šeit ir drusku maigāk. Bet, nu, tad vēl jau vairāk tas vecais tulkojums, viņš parāda, iespējams parāda, ka Kēfa, tā kunga brāļi, kas bija apustuļi, kas sludināja droši vien tur Jūda un Jēkabs, varbūt vēl arī citi, ka atzīmēzot tās viņu sievas, kā mēs zinām, Kēfam bija sieva, kad viņš kļuva par Jēzus mācekli. Atsimēdzot, iespējams, ka šī sieva, kas jau bija tolaik, ko arī sievas māte Jēzus dziedināja, ka viņa nebija varējis pieņemt to, ka, nu, Kēfa, ja Pēteris bija kļuvis par kristieti, ka viņš vairs nebija tajā jūdu kopienā, tā neiekļāvās, kā viņš līdz tam bija bijis, kā viņš bija zvejnieks. Tagad daudz jūdu vadoņi, lielākā daļa ir pateikuši, ka Jēzus ir maldu mācītājs, bet viņš bija izvēlējies sekot Jēzum. Un ka iespējams sieva nebija viņam sekojis līdz. Nebija gājis, jo citādi nebūtu tā piebildi, kas ir ticības māsa. Citādi tā problēma nebūtu aktualizēta, ja neticīgais negrib dzīvot ar ticīgo, tad lai ticīgais šķiras, viņš ir brīvs. Ja neticīgais grib tomēr dzīvot, tad brālis vai māsa ir saistīti, viņam ir jādzīvo, jo nu, tad varbūt, ka Dievs to arī izmantos, lai šo neticīgo atgriezt pie ticības. Bet ja neticīgais novelk šo te robežu un pasaka, es nedzīvošu ar tevi, ja tu sekosi Jēzumu, ja tu būsi kristietis, tad Dievam vairāk jāklaus kā cilvēkiem. Ja? Tas pats princips. Tad šis šķiršanās iemesls neticības dēļ. Un atcīmot, ne jau Pēteris bija pametis savu sievu, lai sekot Jēzumu, bet sieva bija pateikusi, es ar tādu tevi nedzīvošu. Atcīmredzot, šāda izvēle bija Pēterim. Vai nu tad atsakies būt par kristieti, kā viņš varēja teikt viņu? Jēzus bija aicinājis un licis par apostuli. Jēzus jau nebija pateicis, paklau, Pēter, es zinu, kā tev neganta sievi ir, nu labi, es tev par apostuli necelšu. Paliec savā jūdais. Jēzus taču zināja. Zināja, kāda viņa ir. Nē, viņš to neteica. Viņš teica, tu eji un gani manu savas. Es domāju, ka tā ir norāde uz to ļoti traģisko, nu, ja tā var sacīt, nu, es negribētu varu tik smagu vārdu tomēr lietot, bet dramatisko dzīves pavērsienu, kas apustuļiem bija, pildot to amatu, kurā bija. Tur tas acīm redzot, tā piebilde, sieva, kas ir ticības māsa, acīm redzot, šī piebilde ir tāpēc arī kontekstā ar iepriekšējo skatāma, ka tie iebildumi bija tādi, nu kāpēc mums te tāds Pēters ir jāklausa, vai Kēfa jāklausa, mēs zinām, ka viņam bija cita sieva toreiz, ka viņš dzīvoja Kapernaumā. Tagad viņam ir kaut kāda cita. Bet ne jau tāpēc, ka Kēfa būtu netikusi, vai tāpēc, ka viņš negribētu ar savu sievu, kas viņam bija dzīvot, bet, nu, atcerot no tā konteksta mēs redzam, tā sieviete bija pateikusi nē. Viņa bija palikusi savā, gribējis palikt savā vidē, savā kultūrā, savā reliģijā, kopā ar tiem, kas Kristu nolādē, kas viņu sit krustā. Nu jā, tātad es domāju, ka tomēr šajos vārdos varētu būt arī šāda lieta ietērkta. Jo apustulis šo tēmu apskat, atcīmredzot, viņa bija aktuāla. Un atcīmredzot, viņa bija aktuāla ne tikai vienkāršajiem kristiešiem, nu tā varētu teikt, kur nebija ne apustuļi, ne mācītāji, vienkārši draudzes locekļi, kuriem bija šīs problēmas ģimenēs. Ka bija jāraksta, ja neticīgais vai neticīga sieva grib šķirties, un tad brālis vai māsa brīvi. Ja precēties vēlreiz, mēs runājam par to, ja tas neticīgais ir viņu atstājis. Ja? Un šeit vēl šī piebilde attiecībā uz apustuļiem. Tātad arī tas bija ne tikai vienkāršajiem ticīgiem, bet arī apustuļiem. Tātad, kā to darījuši pārī apustuļu kunga, brāļi un Kēfa? Vai mums ar Barnabu vienīgajiem jāstrādā, lai pelnītu iztiku? Viņš saka, nu, kad citi apustuļi nestrādā, nu, viņi arī nevar strādāt. Nu, tam, kurš kalpo ar vārdu, ir sevišķi, ja viņa šī kalpošana ir pietiekami intensīva, nu, viņš nevar strādāt. Nu, var arī strādāt. Lai paturētu savu brīvību, Pāvils, un kā mēs zinām arī Barnaba, strādāja. Nu, viņi bija, Pāvils, man liekas arī Barnaba, bija telšu taisītāji, tāpat kā arī, nu, tur tāda, tas acīm redzot, bija tāds daudzu jūdu tāds arots. Šos te taisīt telts, nevis tikai ceļotājiem, kuri tur ceļo, bet arī visādiem tirgiem un svētkiem un festivāliem, kur bija šīs lielās telts vajadzīgas. Ja?
Nu, kā viņi taisīt, ja telts šeit man interesanti?
Nu, kaut kāda, laikam, stiprāka audekla tāda. Kā viņi varēja taisīt toreiz līni, nu, kokvilni jau to liek nepazina. Tie varēja būt līni, varēja būt vilna, nu, varēja būt, es nezinu, nu, kaut kas tāds, jā, jo, nu, kokvilni jau tikai mūsu no Vidusāzijas atnāca jau vēlākā laikā, jā, uz Eiropas teritorijā. No kā brezenta aiz, man liekas, ka brezents, nu, bet, nu, kas viņš ir pēc savas būtības, man liekas, tā ir tomēr kokvilni. Jā. Nu, toreiz, nu, tas telts drusku bija citādāks. Es domāju, ka...
Vai ādām ir taisīt?
Nu, nē, ādas atkal... Tas būtu tā kā vairāk ziemeļos, jā.
Viņi nevarē no kādu zāram tur taisīt?
Nē, no zariem, nē. Tas ir no audekla. Audekla teltis, jā. Nu, tas jau viss, to jau saustrumos, viss tās beduīna teltis, kas bija un viss tās arī arābu un nu, viss, kas to austrum tautas, viņas jau diezgan labi zināja, kas ir telts un tātad daudz arī dzīvoja šajās teltīs un tā. Bet viņi strādāja. Apustuls Pāvils reizēm cieta badu, nu vai nebija darbu un pasūtījumu, kā viņš to otrajā vēstulē korintiešiem raksta, vai arī vienkārši jau nebija laika tos pasūtījumus pildīt. Viņam bija jāsludina evaņģēlijas, ja? Bet nu, viņš centās šo brīvību paturēt un Barnabu arī acīm redzot, ja? Nu, tālāk viņš, lai arī pats, viņš saka, mēs strādājam ar savām rokām. Ja? Viņš to turēja par savu tādu lielu lepnumu un tādu, viņš to vienmēr uzsvēra, viņš, ka viņš šo te evaņģēlī sludinādams, nekādu arī maksu no viena nav pieņēmis, kaut gan viņš ar labprātību pieņēma, ka, nu, ja kāds atsūtīja kādu palīdzību, sevišķi, ka viņam bija viņa ļoti vajadzīga, Maķedonija sūtīja, Filipi sūtīja, ja, citas draudzes varbūt mazāk, bagātie korintieši bija viss šinī ziņā vienaldzīgākie, ja, un, nu, viņš tomēr ar to, ka viņš ir centies vienmēr strādāt, viņš stingri iestājas par to, ka visiem tā nav jādara. Ka tas nav kaut kāds tāds veids, ka tagad visiem evaņģēlija kalpiem būtu jāstrādā. Galgulā kungs ir teicis, kur jūs ejat sludināt, kur jūs tajā mājā paliekat, tur ēdiet to, ko jums sēļ priekšā, jo strādnieks ir savas algas cienīgs, ja? To pestītājs pats ir teicis, ka tam, kurš evaņģēlija sludina, no evaņģēlija sludināšanas jāpārtiek ir. Tas nav obligāti, bet tas ir tāds veids, par ko arī šeit apustuls iestājas. Viņš saka tā, kas dodas karā pats ar savu maizi? Tad viņš salīdzina evaņģēlija sludināšanu kā ar garīgu cīņu, kā ar garīgu karu pret šīs pasaules tums spēkiem. Viņš ir Kristus karavīrs. Viņš dodas atbrīvot tās dvēseles, kas ir grēka sasaistītas un paverdzinātas. Kurš dodas pats ar savu maizi? Ar kādu maizi? Viņš tad dodas, protams, tas kungs viņam dod. Viņa kungs, tas, kurš karaspēku līdzis. Bet kā šis kungs dod? Viņš dod... kā apustuls Pāvils vēsta galatiešiem saka, tas, kurš saņem vārdu, lai dalās visās labajās lietās ar vārdu sludinātāju. Vat vienkārši tas princips ir. Ja ļaudis, viņš saka, pagāni, ir tapuši līdzalīgi pie garīgajiem labumiem, kas nāk no izraeliešiem, tad kāpēc, lai viņi nedalītos ar saviem laicīgiem labumiem, nepalīdzēt Jeruzālēmas draudzē, no kurienes nāk sludinātāji, kas ir šī kristīga akadēmija vai baznīcas seminārs pirmais, tā varētu teikt. Viņš runā par šīm lietām, tāpat kā viņš brīvi runā par svētajām gultām iepriekš, tagad viņš runā par svētajiem makiem. Un ļoti konkrēti. Un tas veids, kā viņš runā, ir tālāk, kas stāda vīna dārzu un nebauda tā augļus, vai arī kas gana ganāpulku un ēd no ganāpulka piena, vai gan to sacīdams es runāju tikai kā cilvēks, vai to nesaka arī bauslība, mūsu bauslībā ir rakstīts, neliec uzpurni vērsim pie kulšanas, vai tad Dievam rūp vērsis, vai ne mūsu dēļ viņš runā. Mūsu dēļ ir rakstīts arājam pienāks ar cerību un kuliem kult ar cerību, lai ka viņš iegūs augļus. Ja mēs iesējam jums garīgo sēklu vai liela lieta, ja mēs pļausim jūsu laicīgos augļus. Redziet, cik atklāt un vienkārši apustuls runā par šo nodrošinājumu, kas ir vajadzīgs evaņģēlija sludināšanai. Jo tā ir brīdī, kad dievvārds sludinātājs sludina vai nu, nav jau tā, ka dievvārdu sludinātājs ir kaut kāds tāds mehānisms, kur piespiež pogu, viņš atver muti un viņš sāk sprediķot uzreiz. Viņam tur ir sprediķu krājumiņš kaut kāds, kur viņš negatavodamies, nedomādams dievvārdu, nelasīdams, nelūgdams, pēkšņi ir gatavs kaut ko sprediķot. Nē. Nu, lai kāds pamēģina uzrakstīt, nu, lai arī pateikt, nu, teiksim, pusstundas vai kaut vai 15 minūšu runu. Cik tas jiem aizņems laika? Ja. Nu, turklāt tā atbildība jau ir lielāka nekā vienkārši kaut kāda runa, kas ir vai kādā saviesīgā pasākumā, vai vienalga pat nu vienā otrā kaut kādā zinātniskā konferencē, kas skar tomēr tikai šīs pasaules lietas. Ja? Tātad arī šī gatavošanās ir sējies, lai iesētu, nepietiek ar to, ka viņš jau ar sētuvi kaklā ir uz lauku un tikai ber un sēj. Tas ir jāuzar, jāsagatavo, lai tu uzartu. Tur ir ļoti daudz, kas tieši tāpat arī pie garīgiem darbiem, tieši tāpat. Un tas, ko šeit apustulis lieto, šeit mums bauslībā rakstīts, neliec uzspuru, nevērsim pie kulšanas. Tas ir sakāmvārds. Tas ir tā kā sakāmvārds. Viņš šeit, vai jūs domājat, ka te tā īpaši tāds dievs rūpējas par vēršiem? Nē, šeit ir no mazākā uz lielāko. Ja pat vērsim nebūs, kas kuļ labību, kas min labību, ja, kuļ, tomēr ir jāļauj, kad nu, viņš grib paēst, ka viņš varētu tos graudus arī ēst, kaut vai pilnā mutēm. Viņš jau neapēdīs vairāk, nekā viņš apēdīs. Bet viņš, nu, iedomājieties, izsalt svērsiem, aizsien purnu, lai viņš neko tur neapēd, un ja visu laiku ir jāiet, un viņš netiek pabarots, bet tā barība viņam tur pat ir pie degunie. Viņam nedod, viņam aizsien purnu. Ja jau pat par vērsi šādi ir sacīts, tad... Nu, vēl jau vairāk, viņš saka, par to lietu, par ko mēs runājam. Viņš runā par apustuļiem, par Dieva vārdu sludinātājiem. Un viņš saka, ja mēs, viņš atkal šie tie mēs, vai tad Dievam rūp vērs, vai ne mūsu dēļ viņš runā, kas ir šie mēs. Viņš tālāk saka, ja mēs iesējam jums garīgo sēklu, vai liela lieta, ka mēs pļausim jūsu laicīgos augļus. Bet, protams, visos laikos, lai arī cilvēki it kā no vienas puses apzinās, no otras puses līdz galam tomēr ar nē. Jo tāds priekšās, nu, ko tad dara Pāvils? Viņš tikai runā. Es leju sviedrus, es nezinu, tur strādāju, tur āru, rukāju, tur tā. Viņš tikai atnāk, viņš tikai runā. Bet tikai, ja Pāvils ne to sāks runāt, tad tev ar visiem taviem sviedriem būs jāiet uz elli. Kas apustulim kādreiz bija par cīņu jāizcīna, lai nenovirzītos, lai palikt Kristum uzticīgs, lai nenobītos no cilvēkiem, lai neļaut, ka cilvēki viņam muti aizbāž. Viņš varbūt tūkstošu kārt labprātāk, kā cilvēks, miesīgais cilvēks, ja nu, no visa viņa noņemt nost, viņš sēdētu un šūtu savus teltis. Protams, viņš saka, vai man, ja es nesludinu evaņģēliju. Protams, ka tas, kurš ir dabūjis darīt to vislabāko darbu, kādu vien šai pasaulē var darīt, sludināt evaņģēliju. Jo viņa auglis ir mūžīgā dzīvība. Ne zābaki, ne mājas, ne podi, ne vienalga kaut kas cits, ja, ko cilvēks laika palietos un izmetīs. Bet augls ir mūžīgā dzīvība. Nu, kur vēl var būt, protams, vērtīgāks tavs dzīves pielietojums, ir tā var teikt. Kur tu vēl varētu augstāku un cēlāku darbu darīt? Es iedomājos, cilvēki kādreiz grib kļūt, vai viņš ir slavens akties, viņu visi pazīst. Vai viņš tā runā, tā visi klausās, tā visi pazīst. Vai viņš ir kaut vienu no grēka visu savu mūžu, garu aktieru mūžu strādādams, 50 gadus skatuves uz skatuves, vai viņš ir vienu no grēka izrāvis? Vai viņš ir vienu mūžīgajā dzīvībā ievedis, vai viņš ir vienam dzīvi, laulību vai ģimenes dzīvi kaut kā saglābis vai salāpīgi?
Viņš pārzīvoja daudz traģēdijas.
Nē. Pilnīgi nē. Kuram amatam vēl tas ir iedots? Kuram amatam tas vēl ir? Tas ir tikai šim laimīgajam Dieva vārdu sludināšanas amatam. Kam ir tik liela svētība nāk, ne jau tāpēc, ka tie cilvēki ir tur kaut kādi tādi, šādi vai tādi, bet tāpēc, ka Dievs to tā ir ielicis. Kurā amatā vēl kaut ko tādu var? Runātāji, pasīties runātāji. Mums ir daudz runātāji. Un kas no viņu runāšanas? Vai kāds no grēcinieki ir taps par Dievu bērnu no viņu runāšanas? Jo viņu Dievu vārdu nesludina, nevar neviens tap. Bet ja sludina Dievu vārdu, jā, tad tu esi karavīrs, kas stājas pretī vēlnam, tu esi kļuvis viņa ienaidnieks, tu esi Dieva slepenais aģents šai pasaulē. Bet tev ir tas vārds, kas var dot dzīvību, kas ir gars un dzīvība. Tas tev ir uzticēts. Nu, cilvēki jau bieži vien neatšķir. Vienkārši skaist runāšana no Dieva vārdu sludināšanas. Nu, neatšķir. Protams, neatšķir. Tādu vārdu, kuram nav ne spēka, ne gara, bet kurš labi skan un cilvēka ausis kņudina un viņa prātus satrauc, bet gala rezultātā jau rezultāti nekādi. Runājot par mūžīgo dzīvību, par cilvēku dzīves izmaiņu. Cilvēki kādreiz lielie runātāji aizrauj milzu masas līdz. Vai Hitlers nebija runātājs, vai Staļins nebija runātājs, vai Ļeņins nebija ar visu to, kad, nu, dikcija viņa varbūt nebija nemaz tik laba. Vai viņš arī nebija varens runātājs? Bija runātāji. Nu, un ko tad, no, kas no viņa runāšanas radās?
Viņi ir vēl nekalti. Tie ir dievkalti, tie ir vēl nekalti.
Bet mēs to redzam. Nu, apustulis var par to runā. Viņš saka, nu paklausieties. Ja atnāktu viens, kas sludinātu jums kaut ko citu, jums nerastos jautājums. Kāpēc? Mums viņam, teiksim, barot viņu vai uzturēt viņu. Paskatieties, nu kaut vai tas pats jautājums tāda, nu ar mūsu mazajiem jauniešiem, es tā kā mēģinu arī viņiem tā runāt, lai viņi mēģina lietas saprast. Es saku, nu kā, nu kad jūs aiziet uz kīno ar vecākiem, cik jūs tajā ķinīti atstājat naudas? Nu, viņi sāk skaitīt biļetes, 3 lat, tā kāds tur, nu, 3x3 uzreiz, tad iznāk tā kā 9, nu, katram vēl tur popkorns, katram vēl tur kola, vēl tur kaut kas, esen, vēl tur kaut kas, nu, bez 20 latiem nekur.
Jā,
tai pašā laikā neviens nejautā, kāpēc tik daudz? Ja pateikt, piemēram, ka katram vajadzētu kolekti atstāt, nu, tad izdalīsim ar 3, ģimenei 20 latus, piemēram. Vai tā nebūtu jau, kāpēc tik daudz?
Par ko?
Kur tai ķinītī viņš būs ieraudzījis kaut ko tādu, kas viņa dvēseli būs sagandējis un miesu ar to kolu un tiem popkornu, viņš būs vēl miesu savu sagandējis. Šeit, kur ir Dievs runāts, nu nav jau tā prasība, nav jau tas cenu, cenrāžu jautājums šeit. Absolūti nemaz. Bet vienkārši mēs redzam šeit kā spogulītai attieksmē pret šīm lietām cilvēku dvēseli. Viņa domāšanu, viņa saprašanu. To mēs redzam. Un Pāvils par to runā, viņš nebaidās par to runāt, viņš nebaidās iekniept svētajiem makiem. Jo tie, nu, tiešām lielā svētumā tiek vienmēr turēti. Ja gultas ne, tad maki gan svētumā. Tie vienmēr īstie svētie maki, tie tur ir tas. Nu, un Pāvils to runā, viņš saka. Viņš saka, ja mēs iesējam jums laicīgo sēklu vai liela lieta, ja mēs pļaujam jums jūsu laicīgos augļus. Ne, nu, protams, kur, nu, mēs varam, teiksim, baznīca salīdzināties ar to, kā šīs pasaules, nu, neticīgie ļaudis ir gatavi, es nezinu, kādas summas uz kaut ko vēl nav rīklē iegrūst. nu, tur jau mēs nekad nekonkurēsim, mēs arī gribam konkurēt. Bet tur jautājumi nerodas. Tur jautājumi nerodas. Un viņš tālāk saka, ja citiem ir kādas tiesības uz jums, vai ne vairāk mums? Izrādās, ka Pāvils tā maigi un mīļi runā par ar korintiešiem, bet patiesībā jau viņi būtu nu diezgan nu, nopietni strostējam, kā viņš to arī pēc tam vēlāk dara. Viņš runā par to, ka tie, kuri jā, ir nākuši pie korintiešiem, ne visi ir bijuši tik slikti uzņemt kā apostols Pāvils. Te ir dabiskā cilvēka grēcīga attieksme, kā par maldiem viņš būtu ar mieru labāk maksāt. Kā maldu mācītājs viņš būtu ar mieru sev pat uz kaklu sēdināt un nest. Tai pašā laikā tur, kur ir krietni evaņģēlijas sludinātāji, tur viņš pat būtu ar mieru, ka tie mirst badu. Kā tas bija Lutera laikā? Luters teica tā, zem pāvesta tirānijas, jums pilsētā bija divi dievnami, kur katrā bija 11 altāri, pie katra altāra svētnieks, visi labi pēduši, visi nobarojušies, baznīcas izgreznots, vēl trīs klosteri pilsētā ar esnvēderiem mūkiem. Un vēl jums pārpalika. Tagad jūs pa visiem nevarat vienu evaņģēlisko sludinātāju pabrot. Viņam ar ģimeni, viņam jāmirst bats ir. Viņam nav ko savu ģimeni pabrot. Tur, kur kad maldus un māņus un māņticības sludināja, jā, tur māk atvērās. Nu, lūk, Pāvils arī korintiešiem raksta, tas jau nav nekas jauns. Viņš saka, kaut jūs spētu kaut nedaudz panest manu neprātību. Panesiet gan. Nu, viņš saka, es degu par jums ar dievišķu dedzību, jo es esmu jūs saderinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vestu jūs viņa priekšā kā šķīstu jaunavu. Bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīla Ievu ar savu viltību, arī jūsu prātu varētu samaitāt novēršot no cēluma un šķīstības Kristu. Jo ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, jūs saņemat citādu garu, nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju, nekā to, ko esat pieņēmuši, to visu jūs labprāt ņemat pretī. Es domāju, ka man nekā netrūks no tā, kas ir šiem pārlieku dižajiem apustuļiem. Jā, arī es esmu neskolots runāšanā, tomēr nesaprašanā. Un tālāk. Viņš vēl runā par to, kā tas ir noticis, viņš saka, citas draudzes, vai tad es būtu izdarījis kļūdu sev pazeminādams, un lai paaugstināt jūs par brīvi jums sludinot Dieva evaņģēliju. Citas draudzes es aplaupīju, saņemdams atlīdzību, lai varētu kalpot jums. Mēs runājam par to, proti, viņš citām draudzēm nesludināja, bet viņš ņēma no ņem, lai varētu sludināt Korintā. Viņš nesniedz nekādu pakalpojumu, viņš tikai saņēma samaksu, ja tā var teikt. Korintiešu labā. Ja? Uzturēdamies pie jums un ciešot trūkumu, es ne ar ko jūs neapgrūtināju, jo ar trūkstošo man apgādāja brāļi, kas bija atnākuši no Maķedonijas, es sargājos būt par jums par nastu kādā lietā un sargāšos arī turpmāk. Nu, un tālāk viņš runā par šiem te viltus apusliem. Viņš saka, vēlreiz es saku, lai kāds neiedomājas, ka es esmu muļķis, bet ja tomēr uzskatiet mani vai par muļķi, lai es varu kaut nedaudz palielīties. Ko es tagad runāju, es nerunāju saskaņā ar kungu, bet kā aiz muļķības, būdams lielīgā pašapziņā. Ja daudzi lielās kā pasaulīgi cilvēki arī es lielīšos, jūs būdami gudri ar lapatīku panesat muļķus. Jūs taču panesat, ka kāds jūs paverdzina, aprī, izmanto, ir uzpūtīgs pret jums, sit jūs vaigā, sev par kauni sadzīst, ka mēs to nebijām spējuši. Nu, lūk, tātad tā situācija bija tāda, ka tur bija pilnīgi nekrietni zemiski cilvēki, kas ne sludināja evaņģēliju, ne izturējās pret korintiešiem kā pret cilvēkiem, bet tos viņi gribēja pieņemt. Tu viņi teica, tie ir dziļi, svēti, labi un krietni cilvēki. Tas ir normāli. Ja es sludinātu melus, toši vien šeit nesēdētu 10-12 cilvēki. Bet 120. Jā, jo uz meliem var labi ķert. Uz meliem un glājumiem var labi ķert. Tā bija arī ar korintiešu. Tā kā Jēzus teica, kas nāks no sevis un sludinās jums melus, to jūs pieņemsit. Bet man jūs neticat, tāpēc, ka es jums patiesību runāju. Nu, tā mēs būtu. Labi, es saņemšu no apustuļa, piemēram, nelielīšos. Bet kādreiz jau pilnīgi tā kā prasītos. Ka liekas, nu, tu klausies kādreiz, ko tie cilvēki runā un ko viņi stāsta, un lieli pūļi sēž mutis atplētuši. Un kādreiz, kur kāds tiešām sludina brīnišķīgi, sludina evaņģēliju, viņš varbūt to dar diviem vai trijiem. Nelaužās neviens pa durvīm iekšā. Negrib neviens to dzirdēt, nevajag. Viņi varbūt nekad mūžā tik labu Dievu vārdu pasludināju nekur nedzirdējis, bet viņi neiet un neklausās, viņi iet tur, kur ir viltis apustuļi, kas sludina. Tas ir pievilšanas spēks. Viņš ir briesmīgs. Nu, apustulis par to runā, apustulis par to brīdina. Bet apustulis var degt, un viņš var lielīties, un viņš var sevi par muļķi saukt, un viņš var svēto rakstu vārdus citēt un runāt, bet korintieši jau nemainījās. Nu, kas bija, tie mainījās, jā, es negribu teikt, ka nevienam tas netrāpīja. Mēs šodien lasām to, un mums dega sirds. Gan jau toreiz ar kādam dega sirds. Bet pēc pirmās nāk otrā vēstule. Un mēs redzam, ka ar viņiem nav kļūst labāk. Ar korintiešiem nav kļūst labāk. Nu, lūk. Viņš saka, ja citiem ir kādas tiesības uz jums, vai nevairāk mums? Taču mēs neesam šīs tiesības izmantojuši, bet visu panesam, lai neliktu šķēršļus Kristus evaņģēlijam. Vai jūs nezināt, ka tie, kas kalpo templī, pārtiek no templi labumiem, un tiem, kas kalpo pie altāra, savu tiesu saņem no altāra? Vai arī kungs pavēlēja tiem, kas sludina evaņģēliju, dzīvot no evaņģēlija? Tā arī kungs pavēlēja tiem, kas sludina evaņģēliju, dzīvot no evaņģēlija. Bet es no tā neko neesmu izmantojis. Un šo visu es nerakstu tādēļ, lai to attiecinātu uz mani. Tad jau labāk man būtu mirt. Šo man lepošanos man neviens neatņems. Ja es sludinu evaņģēliju, tad ar to man nav ko lepoties, kas man ir jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Tātad, apustulis to runā citu dēļ. Viņš citu dēļ runā par sievām, citu dēļ runā par pārtikšanu no evaņģēliju, jo viņam pašam nav sievas. Un viņš pats nepārtiek no evaņģēlijas sludināšanas. Jā, ja maķedonieši kaut ko atsūta, viņš pieņem. Viņš nesaka, ņemiet atpakaļ, es neņemšu. Jo cilvēki to ir, viņš nav lepns. Cilvēki to ir no sirds devuši. Cilvēki to ir ar sirds mīlestību viņam sūtījuši un sarūpējuši. Viņš pieņem. Un pat viņš pieņem tad, kad viņam it kā visa jau pietiek. Ka viņš ir kārtējo telti uzšuvis un labu naudu saņēmis. Un atnāk to maķedoniešu, viņš saka, nekā man kas trūktu. Tas jūs ticības augs. Tas jūs ticības augs. Un šī ir tāda kristīgās namturības un tāds pamatlietas, ko apostols Pāvils šeit runā, ko viņš māca. Attiecībā uz ģimenes dzīvi mācītājiem, attiecībā uz viņu iztikšanu. Viņš saka, es nerakstu to sevis dēļ. Jo viņam ir, viņš saka tā, ar to, ko es daru, faktiski neko par to neseņemdams, viņš tālāk saka, ka viņš jau saņems algu no tā kunga. Viņš nedara to naudas dēļ. Un patiesībā nevienam kārtīgam, neviens īsts mācītājs to nedara naudas dēļ. Pat ja viņam nemaksātu, nedot neko, viņš to vienkārši darītu. Viņš to vienkārši darītu. Nu, Dievs gādātu par to. Dievs gādātu par to. Bet, protams, lai mācītājs varētu darīt to, ko viņš darīs tāpat, ir labi, ja viņam ir ko ēst, ir labi, ja viņam ir ko dzert un pavadot savus bērnus. Labi. Nekāda vaina. Bet viņš taču tāpēc nesāks mainīt mācību, ja viņam piedāvās vairāk, vai pārstās sludināt, ja viņam neko nepiedāvās. Ja viņam neko nedos. Nu, protams, ir kādreiz ļoti grūti tādi gadījumi, kur vienkārši vairs mācītājs nevar to ģimeni jau vairs uzturēt. Un paliek ļoti grūti, un ir kaut kur laukos vai kā, nu, ļoti grūti vienam otram iet. Ļoti grūti vienam otram iet, jā.
Jums jau bija sākumā grūti, tāpēc mācītāji. Es atnācu, es biju pārsteigts, ka es redzēju jūs augu.
Jā, sākumā bija diezgan maz. Bet, jā, tas vēl nebija pats sākums, jā. Bet bija tā, tas bija liels prieks sludināt evaņģēliju. Jo tas, protams, bija jautājums, ko es sev uzdevu. Jo es nācu no laba apmaksāta darba. No ļoti perspektīvu tajos laikos laba apmaksāta darba. Pēdējos mēnešus, pirms es sāku kā mācītājs kalpot, vēl bija padomi rubļi, pa kuriem kaut ko varēja nopirkt, un man alga bija laba, pat līdz 1000 rubļiem. Tā bija laba alga, viss atceras, vai ne? Bet es sapratu, ka tas bija tāds arī pārbaudījums. Vai es tomēr aiziešu uz to, ko es biju dzirdējis, ka, nu, būs 10 rubļi par dievkalpojumu, dievkalpojumu būs veseli 4 mēnesī. Tas ir labā gadījumā, jo tāda honorāra toreiz bija. Un man ļoti iznāca, kā saka, dievu tiepties un strīdēties un teikt, nu, ja es būtu viens, tad jau es varētu, bet man ir ģimene, sieva, 2 bērniņi. Un Dievs teica, es zinu. Es to visu zinu, viņš teica. Es... Nē, viņa man pilnībā atbalstīja. Un viņa jau bija sākusi kalpot vēl, pirms es sāku kalpot, viņa jau kā ērģelniece bija sākusi kalpot, kur, es nezinu, vai vispār tur vairāk par 5 rubļu viņa dabūja kādreiz vai kā. Bet tas nebija ar to saistībā. Tajā iesaukumā, kuram pieder es, bija maz vai pat nemaz tādu ļaužu, kas to skatīja kā savu peļņu. Es pat nevaru iedomāties, vai kādi bija. Ja nu vēlāk viņi, teiksim, kādā kārdinājumā tur krita vai kā tur bija. Jā. Tas ir atkal stāsts atsevišķi, ja? Bet pie tā pirmā pamudinājuma nevienam nebija ne mazāko domu, ka viņš tagad ies uz labāku dzīvi. Ne, nebija. Un nav arī jābūt un tā. Un tāpēc, protams, Dieva kalpam ir jāprot arī būt pieticīgam un jāprot arī iztikt ar mazumiņai vajadzīgs, un tas ir pilnīgi normāli. Viņš nav algādis. Bet, protams, ka draudze labi dara, ja neliek viņam ciest badu, plikumu, slāpes un augstumu. Nu, draudze labi dara. Draudzei pašai tas nāk par labu. Draudzei pašai tas nāk par labu. Jo mācītājs tomēr nedrīkst būt algādas. Un tas, ko apustulis tālāk arī to saka. Ja es sludinu evaņģēliju, man nav ar ko lepoties, tas man ir jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Ja es to daru no brīva prāta, tad man ir alga. Bet ja to daru ne no brīva, tad es esmu tikai amatveicējs. Kāda tad ir mana alga? Sludināt evaņģēliju bez atlīdzības, neizmantojot tiesības, kas man pēc evaņģēlija ir dotas. Brīvs būdams no visiem, es esmu sev padarījis visiem par vergu, lai iemantot vairāk cilvēku. Tālāk viņš sāk jau jaunu tēmu, mēs tur neiesim. Tātad apustulis aizstāv tiesības, ka evaņģēlija sludinātājiem jābūt ir, no evaņģēlija jāpēd ir, tāpat kā vecās derības priesteri dzīvoja nevis no saviem amatiem kaut kādiem, tur kurpnieka vai drēbnieka vai kāda cita, bet no altāra, no tā, kas tika pienests, arī viņu pārtikas daļa bija, viņš to visu aizstāv, bet viņš pats šī ziņā ir virtuāls. Es nevaru iedomāties īsti. Kā to varēja? Apustulis varēja sludināt evaņģēliju. Vēl brīžiem kaut kādu iztiku sev sagādāt. Un vēl savākt naudu Jeruzalemes nabagiem un aizvest. Sev neko no tā neņemot. Nu, viss tā nevar. Viss tā nespēj. Protams, ja apustulim būtu sieva un bērni, arī būtu citādi. Bet tas, kā viņš bija šajā brīvībā, tiešām brīvs un priecīgs. Tas ir tik skaisti un tik brīnišķīgi. Un redziet tā, varbūt tad ir kādi jautājumi.
Tas ir no mācītājs no Pagasta, kurš 44. Gadā aizbrauc, viņš par šito pašu tēmēt raksta. Viņš San Francisco, latviešu iebrauc, viss bija, protams, nabaga. Fliku nabaga, ne? Kaut varbūt šeit bija turīgi. Un viņš tad, kas sākās, viņš arī nesūdzās, neko nesatā. Viņš braukāja pas 200 km San Francisco apkārt, pavisam latviešu draudzē. Viņš saka, man tāpat nevarēja to dolāriņu, tad dolārs varbūt lielāks, protams,
nesakā. Toreiz dolārs bija cik lielāks.
Samaksāja to, ka viņi kaut kādu mašīnu.
Toreiz dolārs bija 40 dolāru vērts.
Jā, jā, aizmugu riski. Bet viņi taču tomēr tie atvešo visi pirka mašīnas, ja visi tomēr zemes galvas labi būvējas, bet draudz tā. Un tagad tas pats, piemēram, kur mās vidēja, viņi tāpat mācītājs dabūja pamest, tāpēc, ka viņiem vairāk bērniņu, viņi draudz pamest, un skolās.
Un tas ir tā, nu, pat apkalmojas, piemēram.
Cik tur nav, nu, kā viņi varbūt nav daudz naudas, tur tajā kūdīs vajonā, bet pagastā, bet nu, viņi paši pārtikuši, es nezinu, var. Kāpēc viņi tik maz dūs, ka mācīs nevar ielēt benzīnu, aizbraukt, nav šo draudz, vai ne baznīs aizbraukt mājā.
Jā. Mēs mācītājiem samaksājam 10 latus, tikai mācītājiem benzīns vien bija 12 lati izbraukāt. Nē, nu tas ir
jā.
Daudz, kur tā ir, ka mācītājs vēl dabūt piemaksāt.
Nu jā, nu jā.
Pa degvielu, jā, nerunājot, un tā mašīna jau arī lūst un jālabo, bet jā. Citādi līdz tiem ļaudīm nevar tikt nemaz.
Nu, to
var. Kā lūdzu? Nē, nu, bez šaubām, jā, viss pārējais, jā. Jā, jā. Bet kā pat degvielu neatmaksā, ir tāds vietas, kur neatmaksā, jā?
Nu, kā nevar viņam
viņš. Kur mācītājs, tā kā.
Svētdienā aiziet no vienas uz otrušu, nevar, jā. Viņš jau nesūdzas arī.
Laukos ir, teiksim, 3-4 draudzes vienā svētdienā.
Jā. Protams, ka ir ļoti dažādi.
Uz dievkalpojumu atnāk 5-6 cilvēki.
Jā.
Kas tur var būt?
Tā, šo svēdī mēs jau dzirdējam, ko mums tā spīst.
Par alojas draudz, jā, tā tur bija, jā. Jā. Viņi ir aprēķinājuši, ka šai ģimenei, kas vienīgā uz to baznīcu iet, tā, tas izmaksā 120 lats mēnesī, lai kaut cik var to dienam uzturēt.
No viņiem.
To viena ģimene, saka, no viņiem, jā. Tā arī ir kalpošana, kur viņi ir aizsūtīti tādā, nu labi, ka viņiem ir tā iespēja, labi, ka viņiem ir nu, tā varēšana to darīt un ir spēks strādāt un iespēja nopelnīt, jā. Bet ar nav viegli.
Pirkstīs nogriezis nostāvēt.
Jā, nu jau traki tagad ir, jā, ar ne.
Divas palādes.
Jā, nu tā ir pašā laikā uz visādām citādām lietām nauda atrodās.
Nē, tas ir atdruši, mums draudz ir droši tāpat. Mēs tādi paši bagāti korintieši.
Lielā mērā, jā. Lielā mērā.
Ja mēs tā izsēm, tas ir tāpat. Protams, ka man ir kaut kur sliktāk. Notriek, vai ne? Es nezinu, kāpēc tie laucinieki tu nevar. Nu, tu teici par speķi, nu, mums viņam nelielēt balkā. Bet arī tu var darīt. Bet kāpēc tomēr ir tā tik traki, vai ne? Nav tik nabadzīgi viss, ka tagad nevar. Atsviņš ģimenes ir, vai ne? Kādi iemesli, ko mēs visi nezinām, zinām. Bet tomēr mēs... Un ka mēs par to Ameriku rakst par teatru. Protams, ka viņi salīdzot mums vairāk ir godāji, bet tomēr tā došana
paznīsēt, dievā, nā, nā, nā. Bet jūs redzat, tikai šoreiz, vai ne, mēs redzam arī tā devītā nodaļa par šo tēmu apustuls raksta, un tā problēma ir bijusi tieši tāda pati arī toreiz. Tieši tāda pati.
Un mēs reāli, tur nekas pat mūsu draudzēm, kas tur nesanāk.
Kā lūdzu, kas tur ir?
Nu, teiksim, ierunā par mūsu draudzi. Nu, teiksim, divkalpojumā ir cik cilvēku aptuveni ir?
Nopmēram simts.
Jā, jūs zināt. Pat pieņemot, jā, kad cilvēku vidējais ienākums ir, kas ir draudzē šeit atnākums divkalpojumā, kaut kā 200.
Jā.
Mēnesī, jā. Mēs varam vienu pavisam konkrētu skaikli, kur būtu desmitā tiesa, kam būtu jābūt mēnesī šeit koletē.
Nu, jā.
Bet vai mēs to tur redzam? Jā.
Bet, bet arī jāņem vērā, ka ir tiešām cilvēki, kuri apzinās to, un ja mēs pasamies tie kolekti skaitītāji, jo vislabāk zina, kādās banknotēs tur ir tas viss.
Jā, tur redzu, skaidri paliek.
Jā, tur viss paliek ļoti skaidrs, ka ir varbūt kādi cilvēki, desmit, teiksim tā, jā, vai pieci.
Viši vairāki.
Pieci, desmit, nu,
kā teiksim. Tikai mainās, ir pastāvīgi, kas ir tas.
Jā, jā, jā. Un...
Tikai uzreiz atot sajas, uzreiz atmēr, kas, jā, es redzu, ka cilvēkas.
Nē, nu, viņš zina to, kad droši vien, kad, ja ir 50-nieks vai 100-nieks, tad to nav sametuši 100 cilvēki, bet viens ir viens, ja. Tas ir ļoti vienkārši, ja, aprēķināms, ka to ir ielicis viens, ja. Un tāpat arī 20, nu, varbūt tā ir ģimene, nu, varbūt tā, teiksim, ja, bet tā ir viena ģimene, vai tas ir kāds atsevišķs cilvēks. Tā pašā laikā, ja paskatās uz tiem pārējiem, nu tad tie 80 lati, kas tur paliek pāri, uz pāriem 80. Nu tā rēķinot, jā. Ja? Nu tā var izrēķināt, cik tas vidējais ir, tas jau Ilmāram uzreiz jau, kā saka, nav jādomā par to, jā, jā. Jā, tas uzreiz, protams, ir redzams. Tā kā savā ziņā noteikti, ka tā cīņa notiek arī tādā čempionu draudzē kā biķeru draudz. Jo biķeru draudz jau mīļie ir čempioni kolekte uz dievkalpojumu apmeklējumu to skaitu. Mēs esam rekordisti.
Pilnīgi neesam, bet esam pie labākajiem.
Nu, mēs esam pie labākajiem, jā. Katrā ziņā. Tai pašā laikā mēs jau nekad neesam ne par desmito tiesu, tur milzīgi tur runājuši vai kaut kādu tur draudz sapulcēs, tur lēmumus pieņēmuši, kā citām draudzēm ir, jā. Viņiem ir arī, teiksim, tādi, kā tie visādi tie veikli āķi, citur ir, nu, tās ķeseles ieviestas atkal, vai ne, kur pērminders krapta zem deguna, vai viens par indām padod viens otram, vai ne, un skatās, ko tas otrs ir iemetis. Vai arī viņi mēģina kaut kādā veidā, es nezinu, ir tie saistību raksti, jā, saistību raksti, kur ir tāds konvertiņš, kur tu uzraksti, cik tu apņemies ziedot, un tad budžetā jau to var ieskaidrot, un tā, kad tu esi solījis, un tad tu vairs tā kā, jo uzrakstīt uz papīrīši ir vieglāk tomēr nekā izņemt no kabatas un ielikt. Bet kad tu uzraksti uz papīrīši, tad tu tā kā jūties spiests arī, nu, izņemt no kaut. Nu, visādi jau tie cilvēki darās un visādas jau viltības viņa tais. Mēs to visu nedarām un to visu nevajag. Bet mēs tikai redzam, ka tā cīņa jau katram pašam ar sevi un arī draudzē kopumā, viņa jau visos laikos ir bijusi vienāda. Visos laikos vienāda. Un to nevar tā ieriktēt, lai uz visiem laikiem tagad būtu pareizi. Jo to cīņu jau katrs pats pie sevis izcīna, katra pauze atkal no jauna, un katrs savā dzīvē vairākas reizes. Ne? Ne jau tā, ka vienreiz viņam tā viegli. Jo citreiz nav nekāda problēma, tāpat kā jebkuru citu lietu, ko tu dari ticībā, vai ne? Citreiz tev ļoti viegli tas iet. Citreiz tev ir smaga cīņa. Un tā ir tāda dzīves skola, un arī tas tiek izmanto, to Dievs arī izmanto, lai mūs kaut kādā veidā, nu, arī pamācīt un virzīt. Nu, ne jau citādi. Jo tas jau ir tikai tāda ārēja zīme pie tā, kas iekšā notiek. Bet, protams, nu, tie svētie maki, tā ir vienmēr tāda ļoti kutelīga tēma. Nu, tur neko nevar darīt.